Сёння ў швейцарскай зале апостальскага палаца ў Кастэль-Гандольфа Бенедыкт XVI развітаўся з прадстаўнікамі манаскіх і свецкіх супольнасцяў, якія дапамагалі ў арганізацыі адпачынка святога айца. Падыходзіць да завяршэння летні перыяд, які я правёў у гэтым вельмі недарагім, ветлівым і гасцінным месцы. Кастэль-Гандольфа таксама і на працягу гэтага лета адкрыў свае дзверы для многіх пілігрымаў і наведвальнікаў, якія прыбывалі, каб сустрэцца з папам і маліцца разам з ім, асабліва ў нядзелі падчас малітвы Анёл Панскі і часам па серадах падчас агульных аўдыенцый, сказаў папа. Святы Отец адзначыў, што меў магчымасць захапляцца шчырасцю, з якой працаўнікі клапаціліся аб ім, яго супрацоўніках і шматлікіх пілігрымах. Папа падзякаваў таксама біскупу Альбана Лацыальскаму Марчело Семераро, пробашчу парафіяльнага касцёла ў Кастэль-Гандольфа, а таксама манаскім супольнасцям і шматлікім свецкім аб'яднанням, якія клапаціліся аб адпачынку святога айца. Акрамя таго, Бенедыкт XVI выказаў словы падзякі прадстаўнікам мясцовых уладаў, ватыканскай жандармерыі, тэхнічнаму і медыцынскаму персаналу і корпусу швейцарскай гвардыі, які ахоўваў бяспеку пантыфіка. Яшчэ ўчора папа развітаўся з супрацоўнікамі летняй рэзідэнцыі ў Кастэль-Гандольфа. Бенедыкт XVI падкрэсліў, наколькі прыгожа жыць у цішыні і ў кантакце з прыродай. Прырода – гэта цудоўны плён працы рук стварыцеля. Цішыня дазваляе нам разважаць без перашкод аб нашым існаванні. У такім асяродку, як гэты, нашмат лягчэй знайсці саміх сябе, слухаючы ўнутраны голас, гэта значыць прысутнасць Бога, які дае глыбокі сэнс нашаму жыццю, сказаў святы Отец.